Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons mag in hierdie uitsonderlike tye waarin ons leef, nog steeds saam met al ons medegelowiges ons geloof in die enige ware God bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Net om u wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar voor my geteken staan, dit wil ek, Here, van ganser harte soek. So sing ons in Psalm 40 vers 4, en die boek waaroor het hier gaan, die wonderskrif wat nooit vergaan, is die woord van God. Ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat het opgeteken staan in Deuteronomium 5. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons Vader in die hemel, U wee is nie ons wee nie, en U gedagtes is ver bo ons gedagtes. Ons is nie in staat om te besyfer en te bevat wat U alles doen, en hoe U dit doen nie. As ons vanoggend so as gemeente by mekaar is, is ons baie diep onder die indruk van U majesteit en heerlikheid, en van ons eie beperkinge, ons kleinheid. Ons dank U Here dat U ons by mekaar bring, onder die seën wat U oor ons uitspreek, en rondom U woord. Maar ons besef, soos wat ons hier by mekaar is, is het glad nie normaal nie. Ons is dankbaar vir allemaal wat van heinde en verre af mag inskakel. Hulle mag ook deel wees van hierdie eredienst. Ons mag saam in die geloof een wees in U. En U is in ons. Ons is saam 'n skare medegelowiges wat U aangesig soek en pleit dat U ons genadig wil wees. Ons het U genade baie nodig. Daarsonder kan ons nie lewe nie, en wil ons ook nie. Maar soos wat hierdie pandemie sy pad loop, raak ons baie bewus van hoe klein ons regtig is. Heere, wees met hulle wat swaar kry, wat seer het, wat in die bed lê, ook in besonder hulle wat sukkel om asem te kry, dan besef ons hoe wonderlik elke asemteug is wat U vir ons gee. Dis nie vanselfsprekend nie. Ons bid vir hulle wat aan die herstel is, dat hulle volkome herstel mag word. En ons is dankbaar vir almal wat weer hulle kragte kon herwin en weer kan saamkom. Hoe heerlik is dit om na 'n tyd van afwesigheid weer fisies hier in eredienst te vergader. Ons bid vir hulle wat hartseer is, vir die depree gesin wat hierdie komende week hulle maag gaan begrawe, dra ons in besonder aan U troon van liefde en sorg op. Wil U hulle vertroos, soos alleen U dit kan doen, hulle bemoedig en versterk, ook vir alles wat voorlê. En so is daar wereldwyd soveel mense wat deur hierdie seer moet gaan. Medegelowiges wat ongekende pyn en ellende ervaar. Maar U weet wat ons almal se harte aangaan. U ken ons gedagtes nog voor dit begin het. En daar gaan nog nie 'n woord oor ons mond nie, of U deurgrond het reeds. Dis vir ons baie troostvol. Gee dat ons te midde van alles wat met ons gebeur, mag vashou aan U, die Almagtige. Ons sal in ons teespoed geduldig bly, in ons voorspoed baie dankbaar wees, en gee ons die krag om vir die toekoms geheel en al op U te vertrou. Vader, daar lê ons krag en ons troos, om te mag weet dat U voor ons uitgaan. U maak die pad oop, en die pad is reeds gebaan deur ons Here Jesus Christus. En U omring ons aan alle kante. Sonder U wil, sal daar nie 'n haar van ons kop val nie. Seën ons as ons na U woord gaan luister. En U woord praat kragtig, dis soos 'n skerp tweesnydende swaard. Laat U woord ingang vind in ons lewe, raak dit aan, roer ons, bemoedig en versterk ons, tel ons ook op en vermaan ons, help ons reg waar ons dwaal, gee dat ons in ons hele menswees aangespreek mag word. Here, help ons dat ons lewe hoe langer hoe meer volgens U woord sal rig, en ons geloof daarmee sal bevestig en grondves. Gee dat ons van harte sal stry teen alles wat verkeerd is. Maak ons paraat om die sonde te ontdek, raak te sien en nie daarmee vrede te maak nie. Wil U ons lei op die pad van heiligmaking, sodat die verlossing van Christus hoe langer hoe meer in ons lewe sigbaar sal word. Hierdie dinge bid ons nie omdat ons dit verdien nie. Ons verdien niks behalwe die dood nie. Maar ons pleit op U genade en op die volkome versoening van sondes. En dit alles mag ons vra met die seker wete dat ons Here Jesus Christus voorspraak doen by U in die hemel. En daarom bid ons dit in Sy naam. Amen. Gemeente, ons gaan nou verder sing uit Psalm 95. Hy is onze God en herder, Hy, en ons die skape van Sy wei, wat uittrek onder Sy beskerming. En as julle vandag Sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor, merk op die roep van Sy ontferming, Psalm 95 vers 4, 5 en 6. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by Matteus 21. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 69 vers 3 en 4. In Matteus 21 lees ons vanaf vers 12 tot 27 en ons die teks die direct daarop volgende woorden in vers 28 tot 32. Matteüs 21 vers 12. En Jezus is in die tempel van God ingegaan, en allemaal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die duiwenverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word, maar julle het dit een roversbelonk gemaakt. En daar het blind is, en krepel is na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaakt. En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van David, was hulle verontwaardig en sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jezus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie? En hy het hulle verlaat en het die stad uitgegaan na Betanië en daar vernag. En vroeg in die morgen, toe hy terug gaan na die stad, het hy honger gehad. En hy sien een vyeboom langs die pad en gaan daar naartoe. Maar hy het niks daarin gevind nie, as net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer een vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. En toe die disciples dit sien, was hulle verwonderd en sê, hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog? Maar Jezus antwoord en sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal het gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. En toe hy in die tempel gegaan het, kom die owerpriesters en die ouderlinge van die volk na hom terwyl hy besig was om te leer en hulle sê, deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee? En Jezus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra. En as julle dit vir my sê, sal ek julle ook vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar was het vandaan? Uit die hemel of uit mense? En hulle het by hulle self geredeneer en gesê, as ons sê uit die hemel, dan sal hy ons vra, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê uit mense, dan moet ons oppas vir die menigte, want almal hou Johannes vir 'n profeet. Toe antwoord hulle Jezus en sê, ons weet nie. Hy sê toe ook vir hulle, dan vertel ek julle ook nie, deur wat gesag ek hierdie dinge doen nie. Dan volg die teks. Maar wat dink julle? Een man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê, en hy antwoord en sê, ja, Heer, en hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom, die eerste. Jezus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God, want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid en julle het hom nie geglo nie. Maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Broeders en susters, die verlossingswerk van die Here Jezus raak ons totaal in ons hele menswees. Oor elke millimeter en sekonde van ons bestaan het Christus sy bloed gestort. Oor alle lewensterreine regeer hy. Oral is hy koning. Dit geld vir alles wat ons doen. En die feit beheers die gelykenis van die twee seuns. Dis die kern waarom die gelykenis gaan. Christus heers oor alle dinge. Die mens in sy totaliteit, die hele mens, word opgeëis vir die koninkryk van God. En so gaan ons vanoggend stilstaan by die oproep van Christus om die wil van sy Vader te doen. Christus roep ons op om die wil van sy Vader te doen. En daardie oproep raak ons in ons denke, ons verstand, ons woorde, ons mond en ons optrede, dit wat ons elke dag doen. Denke, woorde, optrede, alles word opgeëis vir die koninkryk van God. Ons lees dat die Here Jesus in die tempel begin leer het. En terwyl hy met die onderrig besig was, het die owerpriesters en die ouderlinge van die volk hom stilgemaak. Hulle loop hom tromp op met 'n vraag. Eintlik twee vrae. Deur watter gesag doen u hierdie dinge? So al die dinge wat ons oor gelees het. En wie het hierdie gesag vir u gegee? Hierdie vraag is moeilikheid soek. Die geestelike leiers van die volk kook van woede oor alles wat Christus doen en leer. Kort gelede het hy die tempel gereinig van al die handelaars wat by die owerpriesters toestemming gekry het om te koop en te verkoop. Toe het hy bovendien 'n vyeboom laat verdor, want dit dra nie vrug nie. Die leiers van die volk het baie goed verstaan. Al hierdie dinge wat gebeur, het betrekking op hulle. Toe Christus die handelaars met 'n sweep uit die tempel verdryf het, het hy die klag in rooi letters voor die deur van die tempeloowerstes neergelê. Hulle het toegelaat dat die huis van God ontaard in 'n rowerspelonk. Die boodskap van die verdroogde vyeboom was net so glashelder. Baie blare, geen vrugte. So is die geestelike leiers van Israel en die dae van Christus se lewe op aarde. Baie praat, baie gebooie, baie menslike verpligtinge, baie uiterlike vertoon, maar geen ware godsvrees, geen brandende liefde vir God en sy gebod nie. Christus het die ding op die naam genoem, hy het met hand en tand beveg, en daarom hierdie geweldige verset van die owerpriesters en die skrifgeleerdes. Daarom hierdie vraag, wie gee vir u gesag om dit te doen? Van waar af kom dit? Eintlik is dit 'n verstommende vraag. Weet die leiers van Israel regtig nog nie van wie Christus gesag ontvang om so te leer en so te doen nie? Het hulle dit nie duidelik gesien en gehoor dat hy deur die Vader in die hemel gestuur is om sy volk van hulle sondes te verlos nie? Verseker het hulle, maar hulle druk hulle ore toe en hulle harte. En geen mense so doof soos die een wat nie wil hoor nie. Hulle haat Christus van Nazareth met passie. In plaas van diepgaande berou en inkeer, na alles wat hulle van Christus hoor en sien, bewys hulle dat hulle verhard teen die persoon en die werk van die Verlosser. En opmerklik is dan hoe die Here daarop reageer. Hulle vra twee vrae. Hy antwoord met 'n teenvraag. Nie omdat hy nie bereid is om openhartig die waarheid te praat nie. Christus het niks om weg te steek nie. Maar wel om 'n beroep op hierdie mense te doen. Daar's tyd vir bekering. Die byl lê in die wortel van die boom. Die finale kapwerk is nog nie gedoen nie. Nou luister na hierdie teenvraag van Christus. Die doop van Johannes. Waar was dit vandaan? Kom dit uit die hemel of is dit maar iets menslik bedink? En nou moet die owerpriesters en skrifgeleerdes baie mooi dink. Hulle moet dink, en dis precies wat Christus van hulle verwag. Tot nou toe het hulle met hulle verstand weerstand gebied, teen die Seun van God. En nou doen Christus 'n beroep op hulle denke. Hoe staan die saak met Johannes? Was hy 'n profeet van God? Of was hy, soos baie van hierdie ander kamma-profete wat rondgeloop het in Israel, was hy maar 'n dwaalster? Het hy, soos baie ander vals profete, mense op hol gejaag met sy boodskap, maar uiteindelik daar niks van gekom nie? Die owerpriesters en skrifgeleerdes se reaksie op Christus se vraag word baie presies weergegee in die Bybel. Hulle het by hulle self oor die vraag geredeneer, so lees ons. Hulle gebruik hulle breins en hulle weet uiteindelik na al die dinkwerk baie goed, wat is die antwoord op die vraag? Johannes en die doop van Johannes kom van God af. En net so die Here Jesus met al sy optrede en al sy leringe, dit kom van God af. Hulle weet dit. Hulle onderlinge geredeneer, bring hulle opnuut op daardie punt. Maar hulle weier om daarby te berus. Hulle dwing hulle denke, hulle verstand in 'n ander rigting in. En die enigste uitweg op die lastige vraag is die pad van gemeene kerkpolitiek. Trek jou skouers op en jy sê, ek weet nie. Waarop Christus antwoord, maar dan vertel ek julle nie op watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Veelzeggend, daarmee sê Christus, julle weet dat ek die Seun van God is. Julle weet dat my gesag uit God is. Julle wil dit nie erken nie. En nog meer veelzeggend is die woorde wat direct daarop volg, die heel eerste woorde van die tekst. Maar wat dink julle? Wat gaan in julle koppe aan? Nog een keer doen Christus 'n beroep op die godsdienstige leiers se denke. En daarin sien die mens hoe oneindig geduldig en langmoedig die Here God met mense is. Op soveel maniere het die leiers van Israel agtergekom wie is die Christus. Toch haat hulle hom. Hulle span alles teen hom in, ook hulle breinkrag. En nog steeds los hy hulle nie uit nie. Owerpriesters, skrifgeleerdes, wyse manne van die volk, voorgangers wat ver gestudeer het in die boeke van die Ou Testament, wat dink julle? Wat dink u? Wat dink u nou? Seuns en dogters, wat dink julle? Hier sit ons onder die klank van die evangelie. Wat dink u daar by die huis terwyl u inskakel? Is ons denke verward? Hardloop het rond, hier bietjie, daar bietjie. Is mense denke elders? Besig met bekommernisse oor die dag se brood, môre se toets. Is mense denke opstandig? Ons soek eintlik 'n relevante boodskap in die pandemie. Ons soek nie 'n verhaal oor owerpriesters en skrifgeleerdes van lang, lang gelede nie. Is mense denke in verset? Besig om planne uit te werk om ons eie ding te doen? Is ons denke ondersoekend? Gerig om noukeurig te onderskei wat die Gees van God met hierdie gelykenis nou vir ons wil sê? Is ons denke geprikkel? Daarop ingestel om na die erediens verder te dink, te praat, na te vors, toe te pas? Is ons denke kinderlik, gehoorsaam aan God? Wat dink jy terwyl jy hier sit? Hierdie vraag van ons Here Jesus is vandag vir ons net so aktueel soos wat het was vir die owerpriesters destyds. Ons verlosser lê beslag op denke, om te dink, na te dink, te oordink, te bepeins, saam te dink. Dis deel van ons godsdienst. Heel beslis het godsdienst te doen met emosie, met gevoel. Ons glo met die hart, ons bely met die mond. Maar moet nie dat die verstand, die denkvermoe, achterweer bly, die broeders en sisters. Oppas vir die hart wat praat en die kop wat stil word. Dan is een mens vatbaar vir verskrikkelike dwalinge. Verder, oppas dat jy nie verkeerd dink nie. Die geest van Christus maak ons denken niet, sodat ons ons breinkracht recht kan inspan. Let op die dure les van skrifgeleerdes en fariseers. Hulle het diep gedink, hulle het lang geredeneer, navorsing gedoen, baie gepraat. Die uiteinde, slinkse kerkpolitiek. Hoe mag ons daarvan bewaar wees, broeders en sisters? Dat ons nie ons denken teen God inspan nie. Bid dat die geest van God ons verstand sal verlig, om op die basis van die woord te dink, altyd onder alle omstandighede, hier in die kerk, maar ook daar buiten. Span jou kragte in, om ook nou verder te luister, want Christus' oproep, om die wil van die Vader te doen, raak nie net denken nie, dit raak ook die woorde wat ons praat. Een man het twee kinders gehad, so vertel Christus een gelykenis. En hy gaan na die eerste kind en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. Die kind het geantwoord, ek wil nie. Dit klink nogal typisch van een kind, maar is geweldig ontstellend. Die kind sê hard en duidelik wat hy dink. Sy kop, sy mond praat dieselfde taal. Hy dink nee en hy sê nee. Blatant, opstandig, ongehoorsaam. Ek wil nie. Toe die pa na die tweede kind gegaan, vir hom precies dieselfde gesê. My kind, gaan werk in my wingerd. Die tweede kind het geantwoord, ja, heer. Dis die typische Hebreeuwse manier van praat. Dis respect. Dis eerbied, dis gehoorsaamheid. Dis eie aan die eis van die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, ja heer. Die mond van die tweede kind sê ja, maar wat sê die hart, wat sê die verstand? En dit blyk in die vervolg van die gelykenis, hy het nie gegaan nie. Die mond sê ja, maar het was nie een ja in die hart nie. Nie ja wat uitkom in dade nie. Dis precies hoe die skrifgeleerdes in die owerpriesters was. Hulle hoor die leer van Johannes, hoe hy die koninkryk van God met gesag verkondig. Hulle kan nie anders as om te sê dat Johannes in die weg van geregtigheid na hulle gekom het nie. Hulle het gesien hoe hy doop tot bekering, maar het hom nie geglo nie. Met hulle mond praat hulle nog een godsdienstige taal. Dit val reg op die oor. Hulle laat al die regte klanke hoor. Hulle sê ja, maar hulle dink nee. In teenstelling met die tollenaars en die hoere, hulle het ook na Johannes geluister. En aanvankelijk het hulle nee gesê, hulle het nee gedoen. Maar uiteindelik, het hulle onder die prediking van Johannes tot bekering gekom, gaan lees Lukas 3, dus aangrypend. Met hierdie deel van die gelykenis, maak die Here Jezus iets baie belangrik aan ons bekend, broeders en sisters. Ons het so pas gehoor, dat Christus een beroep doen op ons denken. Nou kom ons by die tweede deel van sy appel, sy beroep. Ooreenkomstig dit wat ons dink, moet ons praat, sê wat jy bedoel, en bedoel wat jy sê. Die probleem van die eerste kind was, dat hy verkeerd dink, en verkeerd praat. Dis erg. So'n kind moet ernstig aangespreek word. Die hoere en die tollenaars, op wie hierdie kind wys, is hard aangespreek, oor hulle opstand teen God, hulle hele leefwyse. Maar gemeente die, optrede van die tweede kind is eintlik baie erger as die eerste een. Hy dink nee, maar hy sê ja. Sy woorde sit jou op 'n dwaalspoor. Hoeveel keer gebeur dit nie in die kerk van die Here nie? Iemand hoor die woord van God. Na die preek word daar gesê, prachtig, prachtig, mooi dinge. Ek het alles gehoor. Maar in die hart is daar 'n verset. Best moontlik in jou eie beter wete in. Jy doen nie wat verkondig word nie. Jy doen wat jy aanvanklik gedink het, maar nie bereid was om te sê nie. Of, iemand word genader om te help, iewers in die gemeente of in die koninkryk. 'N projek moet aangepak word. En as die antwoord, nee, ek wil nie, nie lus nie, nie tyd nie, ek sien nie die belang van die projek in nie. Dis wat jy dink. Maar ja, ek sal help, dis wat gesê word. En dan weet mens wat die uiteinde is. Daar word 'n hol belofte gemaak. Daar kan nie op jou staat gemaak word nie. Die almagtige God lê beslag op ons woorde, broeders en susters. Hy deurgrond ons denke en ons woorde. Hy weet precies wanneer ons dink, nee dink en ja sê en daardeur verwarring veroorsaak. Dus, dink wat jy sê. Sê wat jy dink. Laat jou ja, ja wees. Jou nee, nee. Wat meer is as dit, is uit die bose. En dit bring mens by die laaste deel van die gelykenis. Christus se oproep om die wil van sy Vader te doen, raak ons optrede, ons dade. Die eerste kind wou nie in sy pa se wingerd gaan werk nie. Hy het nee gedink en nee gesê. En toe dink hy weer. Hy het berou gekry. Mens praat nie so met jou pa nie. Berou bring sondige tollenaars en hoere tot die besef dat hulle moet reg maak voor die hemelse Vader en voor mense. Die tollenaarse vraag in Lukas 3 was, Meester, wat moet ons doen? Dit was nadat hulle geluister het na die preek van Johannes die Doper. Toe het Johannes vir hulle gesê, Moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. Sy antwoord uit die woord van God. En voor daardie gesagvolle woord het daardie tollenaars gebuig. Al was hulle voorheen halstarrig en volhardend in sonde. God die Here het hulle harte oop gebreek. En daar's verandering, radikale verandering. Maar die grootdoenerige, grootmond skrifgeleerdes en owerpriesters, hulle wat nee dink en ja sê, hulle is in alle opsigte die beeld van die tweede kind. Buiten dat hulle die gesagvolle prediking van Johannes gehoor het, het hulle selfs gesien wat 'n kragtige uitwerking dit op die lewe van hierdie sondaars en tollenaars gehad het. Nogtans het hulle nie berou nie. Hulle was nie bly oor hoere wat tot bekering kom nie. Hulle het ook nie Johannes se meerdere, die Here Jesus Christus se glo nie. Hulle was nie bly oor sy wonderwerke nie. Hierdie skrifgeleerdes en die owerpriesters kan nie ontken dat die seun van die wat in die gelykenis opgetree het en nee gesê het en nee gedink het uiteindelik die wil van die Vader gedoen het nie. Met hulle denke en hulle woorde moet hulle toegee dat Christus die seun van God is. Hulle moet erken dat hulle skuldig staan voor die aangesig van die Almagtige. Maar bekeer? Regmaak? Nee. Daarom dat Jesus hulle op die ou end ernstig waarsku. Voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars, die hoere, die mense op wie julle so neerkyk, gaan julle voor in die koninkryk van God. As julle heel nie van hierdie sondige weg bekeer nie, sal julle hoegenaamd nie in die koninkryk van God ingaan nie. Elke mens wat mooi dingetjies praat, maar niks doen nie, die byl lê aan die wortel van jou lewensboom. Die lewende God laat nie met hom mors nie. Hy eis jou denke op en jou woorde en jou dade. Wie oor het om te hoor, luister. Hoor wat sê die Gees in die gemeente. Dink, sê, doen wat God behaag op sterkte van die verlossingswerk van Christus. Amen. Maar ons gebed is tot U, Heer. Daar is 'n tyd dat U verhoor. In grote goedheid neig U oor. En deur U trou verlos ons weer. Verlos ons uit die modderpoel en waterstroom wat om ons spoel. Wil Heere die waters om ons stuit. Laat nie die dieptes ons verslind. Die put waarin ons ons bevind. Laat dit sy mond nie oor ons sluit. Verhoor ons, want U guns is goed. U medelye is 'n oorvloed. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Dit is vir die diakonie in die kerkkas, dit sal net by die deure ingesamel word. En dan sing ons nog ten slotte uit Psalm 118. Ons het gelees van Hosanna. Dit beteken red Here, Hosanna. En daaroor sing ons ook in Psalm 118. U is my God, al my verlange. U roep ek en prys ek om U majesteit. My God, U loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. Vers 12, 13 en 14. Broeders en susters, verhef u harte tot God in die hemel en ontvang sy heerlike, heilsame seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die ryke gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Daar is enkele afkondigings waarop ek hier aandag vestig. Die katekisasie vir graad 0 tot 6, les 14, word per WhatsApp uitgestuur vandag. Vir al ons kinders, dit gaan dus nie fisies by die kerk wees, soos ek in die brief aan u vermeld het. As u die brief dalk nie gekry het wat vrijdag uitgestuur is, moet u asseblief u wijksouderling of die jaken skakel. Broeder Mia Smit word vanavond as ouderling bevestig. Indien u iewers langs die pad deur die week vir COVID positief getoets word, word u versoek om asseblief onmiddellik met broeder Eric McMaster of u wijkouderling of die jaak in kontak te maak, sodat ons met u kan meeleef, maar dat ons ook kan kontakopsporing hier in die gemeente kan doen. U word allemaal 'n baie geseënde Sondag verder toegewens.